У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Докшицкий район, у вёску Будичи, где некали рабили знакомитые калаўроты. Гэтую вёску ведае, калі не большасць беларусаў, дык прынамсі большасць мінчукоў. Бо ўсе, хто калі-небудзь наведваўся ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах, не мог не звярнуць увагу на галоўны экспанат у экспазіцыі, прысвечанай Паазер'ю, вялікаму сялянскаму двару з дыхтоўнай хатай, са шматлікімі гаспадарчымі пабудовамі, дзе ёсць усё для сялянскага шчасця – хлявы, клеці, нават, кажучы сённяшнімі словамі, велізарны гараж для калёсаў і саней, а яшчэ утульны двор, домік для найманага работніка. Гэтая багатая хата ўшчэнт разбівае ўсе міфы пра гаротную долю беларускага селяніна. Дык вось, перавезены гэты двор у Строчыцы з вёскі Будзічы, што ляжыць на мяжы Докшыцкага і Глыбоцкага раёнаў. Гадоў 50 таму Будзічы славіліся далёка за межамі Беларусі, бо тут рабілі шафы, калаўроты, лавы, кросны. Гэта была вёска майстроў. Альдона Літвін, былая бібліятэкарка, правяла мяне па выміраючай вёсцы.
Раней жа наша вёска стаяла возле балота. От, а тады ішлі шведы і гэту вёску разбурылі. Из гэтых броўнаў рабілі масцішча праз балота. Вот, і асталіся людзі без хат. І тады строілі на гэтым месце, строілі будкі, і ў гэтых будках жылі. І вот пасля гэтага яны гэтыя будкі сталі перастраіваць у большыя хаты. І атрымалася вёска, і назвалі яе Будзічы з-за гэтых будак.
І адсюль і прозвішча людзей пайшло.
І гэта, і першыя пасяленцы гэтак, і прозвішча першым пасяленцам далі Будзічы.
Адкуль пайшло майстэрства менавіта ў Будзічах?
Ну, і вот сколька тут вёсак нет нідзе гэткага майстэрства. Вот як тут атрымалася? Напэўна ж, гэтыя былі людзі там, да гэтых былі гэткія таленавітыя, і гэта перадалося.
Тут людзі былі багацейшыя ці не?
Канешне, на брычках ездзілі. І былі такія зажытачныя людзі. Вот гэта, канешне, ўсё адчувалася.
Аўтамабілі?
Аўтамабілі ў нас ніякіх не было.
Не было?
Толькі ж брычкі. Брычкі. Дык гэта ўжо багаты, ўжо ездзіць на брычцы.
Каго чатеро збору ляцело, збору ляцело. Чаму чатеро збору ягатня мела, збору жыроў не мела.
Мы прыйшлі да самай старой жыхаркі Будзічаў Ганны Будзіч. Ганне Антонаўне праз 2 гады будзе роўна 100. Паслухайце, колькі жыцця ў яе маладым голасе. Вёска Будзічы славілася на ўсё наваколле і славілася сваімі майстрамі. Што тут рабілі ў вёсцы Будзічы?
Што ў Будзіч? Тут і музыканты, тут і граюць, тут граюць. То далейшых не было якогось. Тачылі, только рабілі. Калаўроткі гэты. І наші малатарні мой чалавек рабіў гэты, што малатілкі. Усё, што хочаш, ён рабіў.
А што тут рабілі? Калаўроткі?
Калаўроткі. Шкафы рабілі. Тады малатарні рабілі. Вот наш, моя сім'я была. Малатарні гэта, малатілкі, што малатіць. Это рабілі пад коні. Не рабілі. Тачылі ўсё. Деловые люди были тут, мастеровые, деловые были люди, добрые, а не трудовые. Ну, что хочешь, робич. Было 200 человек у нас, у нашей воски, а теперь 20 сколько? 22. Ой, какие будущие стали.
А кольки каштовала калавротка?
Калавротка, и что, и за 80 отдавали уже в остальное время. По 80 рублей было.
па цэнах можна зразумець, калі калаўроты пачалі спыняць свой бег. Аддавалі па 80. Гэта значыць да рэформы 1961 года. Усе паваенныя гады, да 60-га ўключна, беларусы выраблялі ніткі. У Мінску у музеі стаіць здаравенны двор сялянскі, менавіта з вёскі Будзічы.
Хату купілі Будзічы. Ну, у музей. Музей наша вёскі Будзічы стаіць у музеі.
Чыя гэта была хата?
Ян Літвін.
Ян Літвін.
Аконцы маленькі.
Аконцы маленькія, але...
А тады шалаш быў, яник гэта зроблены, нейкія даўней, брама да запоры нейкія былі.
А што гэта быў за гаспадар?
А мой пакравенны быў майстар, ён не майстраваў нічога. У яго варока, колька паваротці, варока зямлі была, але ён калаўротаў не рабіў. У яго зямлі было многа, дык ён...
І колькі людзей жыло ў гэтай хаце?
Чатыры дачкі былі, і хлопцаў ж не было ў гэта ў Яна. Быў ён адзін, а чатыры дзеўкі былі. У Яну гэта сёстры былі. Была Адольфіна, у гарадзішча Юзефа была, Макдуля, сёстра Зузанна. Мов, чатыры сёстры былі, пятая, гэта Ян, гэта хадзяін гэта быў. А ў хадзяіна тады чатыры дочкі былі.
Якія імёны?
Магдалена.
Магдалена.
Зузанна, Юзефа, Адольфіна. Ну, багаты быў.
Багаты?
Багаты быў. Ну, добры. Не пакіне, што былі па дзесяцінцы, бо што ў яго зямлі многа было, і багаты, і сад. Ну, нормальна, жыў нормальна.
А як ён перажыў калгасы? Землю ж забралі?
А нічого яна страшнага не было.
Не абышлося ў Будзічах і без сваёй трагедыі падчас вайны.
Немцы былі тут, у нас чалавека тут забілі, ён солтусам быў, нямецкім солтусам быў, дык партизаны ж забілі, гэта Антона. Антон быў літвін, а ён добры быў чалавек, а солтусам быў нямецкім, партизаны прыйшлі, убілі.
І забілі?
Забілі.
Ну, яго ж выбралі.
Ну, а якая была власть, а при чым людзі? При чым людзі? Люди выбирают, у каждой власти есть начальники, каждой власти. Их так само это, пришли по, это, пришли и пошли. Вот я первый, что, я про Минск, кто Минск знал? Мы совсем, мы были
Вильня.
Вильня.
Спадарыня Ганна з гонарам паказвае шведар, які яна нядаўна звязала сабе. Зрок і рукі яшчэ дазваляюць. Вы прожили амаль до 100 годов. Что дает силы жить?
И мне вот дает жить, что я никуда не плакала. Мне чёльно было добро. Я чёльно пияла, я чёльно ходила по лесу, я чёльно... Я не могла никуда. Мне я кераблю, ведь я песенки пею. Так мне было добро. Так мне некоторые кажут, может, ты уползала по лесу чёльно... Я на сёння, а мне сёння ў бодрасці была, ніколі, усюды, мне усюды добра было, усюды весела. Я ніколі не ўнавала, што я бедная, а цяпер прыйшлі гады. А я не веру, што я мне некалькі гадоў, ні за што. Сёлета цяпер злізала сітар сабе, цяпер, вот цяпер, сёлета, толькі што я памыла. Я буду, хоць старое буду перерабляць якое, а я усё роўна, мне надо рабіць. Вот кладуся спаць і думаю, што ж я буду заўтра рабіць? Та ж, ужо ў мене план ёсць, што рабіць. Настрою ту работу сабе, каб мне не забыцца на гэта. І гарыкі прыжыла, і цяпер баба прыдуць ка мне, ай, а як сабе хочу рабіць? А як табе? А мне весела, як я раблю, як навесяле, як. Вот я гэтым і натягнула. А чаго, Танячка, замуж лятела, замуж лятела. Тепе у мамки хлеба не мела, хлеба не мела.
За Ганнай даглядае яе сын Міхась, які вярнуўся ў Будзічы з горада. Мужык сур'ёзны і майстравіты. Тут маладым, маладому чалавеку, тут ёсць дзе працаваць?
Нема працы, працы вообще ніякай нема. Это я во, понимаете, я, у меня руки, во, руки, і вообще у меня станок, всё раблю, што надо. У меня есть там кловоты, это могу зарабить кловотов. Ну, а кто кому?
Так, Алиска была знакомитая вёска.
Да, 10 человек было.
И тут рабили и коловроты.
Ой, и шафы, и что хочешь рабили.
Вот майстровые люди, которые тут жили.
Один только я остался.
Будет же, они были богатейшие, чем соседние вёски?
Ой, самые богатейшие были люди. Я на это жили, понимаете, с чего? Из земли не жили они. А жили они вот с майстровой, что руки, в руки. А вот земли жили другие соседи. Батька мой и Николи. Поехал, зарабил и пошел. У Минск там, у Витебск, куча куда, у Ленинград там. И это крабил.
Больш за ўсё Міхася на сёння хвалюе і злуе тое, як улады ліквідуюць старыя няжылыя хаты.
Вёску паліць, вёскі, хаты паліць, ўсё, або спаліць толькі. Вот гэта мне не цяпець не магу.
Як паліць?
Паліць вёскі, хаты паліць, ўсё там у хаце, што ёсць, ўсё гарыць. Нікому гэта не надо. Ну. А мы ж пеш рабілі гэта.
Паліць хуліганы нейкія?
Дзяржава паліць. О, гэта мне, аж нешта робіцца. Не па сабе становіцца. Надо гэта савецкай, гэтай власці, цяпер не савецкай ўжо, каб гэта быў значок.
Да і я трэба...
Вон недавно вон спалілі, вон. Ліквідацыя, во! Каму сказаць, гэта немцы палілі. Ну, немцы, ладна, там ўжо была вайна. А теперь уж без чего палить, ну, на что палить? Ну, приехали, аккуратно разобрали. Я понимаю, аккуратно разобрали, на дрова разобрали. А то надо свечку, и все.
Что ты, молоденькая, за мужика хотела, за мужика хотела. Тебе у мамки хлеба доволи, хлеба доволи. Тебе у миленького не будет боли, не будет боли.
Мяне здзівіла тое, што нідзе ў майстравой вёсцы не засталося ніводнага калаўрота. Усё павывозілі, але пашанцавала ў хаце спадарыні ўладзі. Вясёлая, дабрадушная жанчына знайшла ў сябе стары агрэгат, але ўжо нячынны.
Строю пад строю.
Ага.
Рабяты скруцілі.
Ён
быў выкінены, але цяпер унучку. Прывадзіў мінскаю. Дык нешта разгаварыліся, дык павёў яе паказаць. Я яшчэ помню, прала, я яшчэ сучыла сукно на носкі. Сучыла, а прасіва гэтак не прала, не ўмела. Я і ткач умела, я і прасі, але ж я толькі пад прыслугай. Гэта ж былі нашы мацеркі, а мы ўжо, хоць нам і па 70 не будзе. Не пралі, не ткалі. Вот, а я вижу, у телевизора показывают, а без машины кролоты. А он уже был закинен, или это теперь внук? Я его вытягну, ой, шнуры ж надо, как были. Ой, твой.
Не, ну шнуры мы уже не натянем.
Это уже мои внуки, я его довели до того. Это ж во, як надо было шнуры надеть, вот эдак, а тады ногой тискаешь и крутится. И нитку тянешь. Наша вёска была крепко слынная. Увесь свет куплял. Приезжали из Латвии. Это еще мои дяды, прадеды. Ну и тата мой еще рабил. Еще из некой из Лиды приезжали. Вот приедет один, загадает 70 штук кровлоту. Тады наробишь тут, а кто 10, кто 20. Вот. И тады на конях у нас же станции не было. Як болото у Парфенова. А не у Буслов, не у Рапаева. Ну, куды на конях подвязут. И он оптом заплатит. А наши возили. Уже летаем мы, как батон великий привезли из Минска. Это уже после войны было. Так и поедут в Минск. А из Минска тогда батон великие такие были по 3 рубли.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Будзічы.